Jag vill be. Kära Gud, vi är så glada att vi får lov att vara samman om ditt ord. Och vi tackar dig av vårt hjärtes dyp att vi får lov till att samlas igen idag om ditt ord och läsa i Bibeln och grunna på det som du har gett oss där. Och vi ber Herre om att det må vara stille i våra hjärter. Så att det du säger inte må vara spilt på oss. Hjälp oss att våra tankar inte må flacka hit och dit, men vara bundet med din ånd till ditt ord. Så att du kunde få gjort det med oss som du gärna ville. La oss få se dig, Herre Jesus, i ditt ord. Och la oss fatta på nytt vad stort det är med evangeliets fria nåde. Amen. Nu ska vi läsa i kapitel 3 i brev till Galaterna. Ifrån vers 1. Galaterna 3:1. Uförståndige galatere, vem har förhäxat dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt för ögonen som korsfästet. Bare detta vill jag få vita av dere. Var det vid lovgärninger dere fick ånden, eller var det vid att höra troen förkynt? Är dere så uförståndige? Dere begynte i ånd. Vill dere nå fylle henne i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt. Det er som med Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Og alle de som holder seg til lovgjerninger, for alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse, for det er skrevet, forbannet er den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, for der heter det, den som gjør det, skal leve med det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Vi har jo i de to første kapitlene sett hvordan Paulus på det første markerer sin autoritet som apostel. Det kan ikke sies sterkt nok at det er av grunnleggende betydning for en bibelleser å forstå at når han åpner Bibelen, så er det ikke teologer han leser og kirkefedre, som vi kanskje høyakter, men som vi på ingen måte er forpliktet til. Men det er profeter og apostler som taler på Guds vegne, sånn at deres ord er Guds ord. Bibelens ord er Guds ord. Vi må aldri glemme det. Vi kan diskutere i vårt stille sinn og reservere oss overfor Augustin og overfor Luther og Rosenius og hvem de vil, men ikke overfor en apostel. Der lukkes enhver munn. Vi har bare å høre og å ta til efterretning for vår tro. Og videre har apostelen her i det følgende, som vi så vist hvorledes han personlig ble ledet frem til i denne stilling, dette oppdrag som Herrens apostel. Det har vi sett på, og vi har sett hvorledes han demonstrerer for oss ved personlig erfaring, ved faktiske ting som er skjedd, at apostlene er enige. Det er ikke slik som noen for omkring og sa at ja, dette sier nok Paulus, men oppe i Jerusalem sitter apostlene og de sier noe annet. Det er ikke sant, sier Paulus, det har jeg personlig erfaring for, og jeg kan fortelle dere hvor det steger sammen. Apostlene er enige. Der er ingen motsigelser i Bibelen. Og hvis du møter på noe som du ikke forstår, så er det til å grunne på. Bibelen er ikke til å forstå sånn aldeles med en gang, akkurat som man leser noe, en lettvint fortelling, leser et referat i en avis. Det tar vi med en gang. Bibelen er til å grunne på, tenke på. Og det er også om å gjøre for oss aldri å glemme. Så de apostlene, de er enige, der er ikke noen motsetninger i Bibelen. Hvis det ser ut til det, så ligger feilen hos oss, som ikke har forstått det. Og så får vi være stille og be Gud om veiledning, og så får det hele stå der hen, at det er ting vi ikke forstår. Det skal stå fast at Guds ord er en sannhet. Og så så vi videre da i slutten av andre kapitlet, hvorledes apostelen viser han er kommet til erkjennelse av at frelsen er ved tro på Jesus Kristus. Han hadde startet med de beste forutsetninger, for så vidt som han jo var jøde, opplært i loven, og hadde levet etter loven. Det sier han i brevet til Filipperne og flere andre steder. Det var ikke noen plett å sette på han i så måte. Men han kom til erkjennelse av det at det duger ikke for Gud. Det holder ikke. Og da vi innså, og jeg er så betatt av dette uttrykket her, altså, at da vi innså, det var noe han fikk se, at han var dømt tross all sin prektighet, da fikk han se Jesus. Og det fikk han se ved evangeliet, som er et helt annet ord enn loven. Helt annet ord enn loven. Alt som sier du skal, du må, det er loven. Må ikke høre på dem som sier at formaningene er evangelium. Det er en vranglære som er kommet opp i de senere år. Må ikke høre på det. Alt som sier du skal, du må, det er din plikt, det er din oppgave, du skal, det er loven. Og det som sier Jesus er død for deg, Jesus er din rettferdighet, det er evangeliet. Den forskjell som finnes når det gjelder loven, den ligger ikke i loven, enten man nå kaller det formaning eller lov eller hva man kaller det, men forskjellen ligger i den som hører. For den som er blitt gjenfødt, han kan høre ordet om hva vi plikter, hva vi skal, hva Gud venter av oss på en ny måte. Det er noe i ham, det er å høre, like som loven i evangeliets ånd, som Olav Valen Senstad skriver et sted. Og han bruker det bildet at en far, han åpner vinduet, og så roper han ut i haven, og så sier han, Hans, kom hit! Ja, hva da skal skje med Hans? Skal han få en kraftig overhaling for han har gjort noe galt? Ja, det fremgår ikke av ordene hans kom hit. Eller skal han kanskje inn og få en jubileumspresang? Ja, det vet vi heller ikke. Men hans vet det. Samvittigheten sier han det hvis han har gjort noe galt, og far sier, hans kom hit, ja, da vet han hva som skal skje. Da vet han hva det er for noe. Er det fødselsdagen hans, og slikt noe eller annet, og så vet han det også. Det ligger ikke i ordene i seg selv, men forskjellen ligger i den som hører, den som har Guds ånd. Ja, dette kan du også lese om i det lutherske bekjennelseskrift, Konkordieformelen, artikkel 6, hvis du har lyst til å lese noe virkelig grundig om den ting, så blir du ferdig med den vranglære at formaningene er evangelium. Men så går vi nå videre da i kapittel 3 som vi leste her. Og her ser vi Paulus alvorlig vred på galaterne. Uforstandige galatere, sier han. Hvem har forhekset dere? Han er ikke redd for å ta det rett ut og ta dem kraftig i skole. For de har lyttet altså til folk som sier det at evangeliet og nåden, det er jo nå en god begynnelse, det er en fin basis, ja, en nødvendig sådan. Men nå gjelder det at vi selv tar kraftig fatt og gir oss til å holde loven. Nå gjelder det noe mer. Nå gjelder det noe mer. Ja da, det hører vi jo i vår dag også det. Det er fint at du er frelst av nåde med tro, men har du fått åndens fylde? Det fikk jeg høre, det er gamle tanker de også. Jeg var ganske ung, og så en spurte meg om jeg hadde fått en annen velsignelse. Jeg skjønte ikke hva mannen snakket om. Men det forklarte han da, det er godt det, sa han, at du tror på Jesus. Det er fint, det sa han, har du fått en annen velsignelse. Det måtte noe til. Det er godt det at du tror på Jesus, men Gud har mer å gi. Har du fått klarhet over din nådegave? Har du fått en salvelse av ånden? Uttrykkene er mangfoldige. Mangfoldige, men det er den samme sak. Det er ikke nok å tro på Jesus. Er du fornøyd med ditt kristenliv? Ak, hvilken redelig sjel ville da svare, ja, jeg er så godt fornøyd med mitt kristenliv. Hvem er det? Nei, det visste jeg vel. Du skal få oppleve noe. Noe ganske nytt du skal få, ånden skal nå komme på en ny måte. Merk deg det, min kjære venn, at ånden, den får du ved kristenlivets begynnelse. Nå kan du slå opp og lese i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 13, så ser vi det så klart og tydelig, at det er som det står der. I ham, altså i Kristus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Der er det sagt tre ting. De hørte evangeliet, sannhetens ord. Så kom de til troen, så fikk de ånden. Ånden blir gitt ved kristenlivets begynnelse. Det er ikke sånn at først kom man til tro på Jesus, og så et eller annet sted utover i kristenlivets forløp, så får man ånden, slik som de i forskjellige fasonger vil ha oss til å tro nå i denne forvirringens tid som vi lever i. Nei, jeg hørte. Og så kom jeg til troen ved evangeliet og ved nåden. Så fikk jeg ånden. Og det er det. Men det har dere glemt, sier Paulus her. Hvem er det som har forhekset dere? Det er onde åndsmakter som er ute og går. Dere hadde jo allikevel fått se Jesus i forkynnelsen, korsfestet. Han hadde skildret Jesus for dem på korset og forklart det var for deg. Og så var de kommet til troen, og så var de så glade. Og så Enda så er det noen som sier det at det blir ikke skikk på dere før dere holder loven. Og må dere selv til. Er dere så uforstandige? Han appellerer da til deres erfaring først her. Det er noe som heter kristenlivets erfaring. Det er noe som heter at vi opplever ting med Gud, og så får vi erfaring som det går an å appellere til. Vi kan snakke med hverandre, og vi kan tenke det at ja, sånn fikk jeg det, sånn fikk du det. Hvordan var det egentlig med dere, sier apostelen? Hvordan gikk det for seg at dere fikk ånden? Var det ved å holde loven? Nei, det var det jo ikke, for de var jo hedninger, disse stakkere, de kjente jo ikke loven. Ja, men hvordan fikk dere ånden da? Jeg forkynte Jesus for dere. Jeg forkynte det at dere som levde i mørke og vankundighet og i angst, hedningene lever i angst på mange måter, det kan de fortelle oss som kjenner tingene. Og så kommer Jesus, og så får de tro på ham og legge byrden av, og så ble de så glade. Fikk de ånden. Det var ikke ved at dere holdt noen lov som dere ikke kjente til engang. Det var ikke ved at dere ble oppfordret til å gjøre noe som skulle dere omsider kanskje bli verdige til å få denne velsignelsen. Nei, dere fikk den gratis. Husker dere ikke det? Vil han si til dem. Jo, visst. Det var sånn. Ja, ja. Når dere begynte i ånd, det vil si ved nådens evangelium, vil dere da fullføre i kjød? Det vil si noe som dere selv stiller til. Ble frelst av nåde ved tro, og det var så godt. Og så må det noe mer til, fordi at det er visst noe mer å få et eller annet sted enn det du fikk da du kom til Jesus. Kjære deg, Gud har ikke mer å gi enn det han gir i Jesus. For da gir han alt han har. Og det er billedlig talt som en uendelig konto som jeg kan trekke på hele mitt liv i alt jeg trenger. Alt det jeg trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus. Og ja, må det er sant. Det sier han her. Det må ikke finne på. Og det er når Gud gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt. Det vil si evangeliet forkynt. Han appellerer til deres troserfaring. Og mener nok at dere må gi meg rett i det jeg sier her. Og det er klart det at det er alle sanne Guds barns erfaring dette. Når vi alt kommer til alt, og man får snakke om det der og bli klar over det. Man har kanskje kommet bort i mange slags vranglærdom. Mange forvirrende tanker har vært fremsatt, og man har blitt kjørt opp i dette eller hit, som man vet hverken ut eller inn, og strever og er trøtt og lei alt sammen snart, og lurer på om en skal gi opp. Du sitter ned og snakker enkelt og like til om hva du opplevde da du ble en kristen, og fikk et bevisst forhold til Gud ved evangeliet. Ja, så blir Guds barn omsider enige om den ting. Nei, frelsen ble ikke gitt ved noe som jeg gjorde, men med noe jeg fikk høre om at Jesus hadde gjort. Og efter da å ha anført dette mektige argument ifra erfaringen, så går apostelen videre, og nå kommer det som virkelig teller, for nå vender han seg til Bibelen. Og så får vi bibelord til bevis og til bestyrkelse i denne sannhet om frelsen av nåde ved tro. Og så heter det, derfor skal dere vite, nei, det er som med Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og det var jo Det er jo merkelig dette her, han viser dem til Bibelen. Da må de huske det at dette her, det er folk som var hedninger i fjor, eller for kort tid siden da i hvert fall. Og så kommer han med Bibelen. Ja, det gamle testamentet, det hadde vel ikke de lest, de hadde vel hørt om det, men det var vel ikke så mye de visste om den ting. Er det da noen grunn også å komme til dem med Bibelen da? Kan vi slå Bibelen i bordet for folk som ikke kjenner den praktisk talt? Ja, kjære deg, hva skulle du ellers til slutt komme tilbake til? Det er merkelig å se i det nye testamentet, i brevene, hvorledes apostlene, enten det gjelder jøder, eller det gjelder folk som er hedninger før, og ikke kjente til noen verdens ting om frelsens historie, det er merkelig å se hvorledes det gang på gang stanselig, så er det gamle testamentet som anføres som en forpliktende autoritet. Er det sagt i Bibelen, så er det slutt på all motsigelse. Og det er en holdning som vi også må innta. Vi må aldri noen gang komme bort ifra det. Jeg er nok redd for det dessverre, at det samme tider blir glemt det. Moderne mennesker vet jo ingenting. De vet ikke forskjell på foran og bak. De kjenner ikke. De vet ingenting, så det kan ikke nytte oss. Og så komme med Bibelens beretninger og ord til så verslige folk. Vi vet jo hva det er for. Nei, vi får nok komme med noe annet. Det er stakkars der. Og vil du komme da? Er du ikke klar over at Bibelen er Guds ord? Og at han selv som har gitt oss profeter og apostler, han vil vedkjenne seg sitt ord, og at det er en kraft i Guds ord, og at det som legges frem ut ifra Bibelen, er ikke mine ord, men Guds ord. Og så skulle jeg tenke meg at jeg overfor sekulariserte mennesker, som det heter, og som vi skal ha sånn skrekkelig respekt for, skulle finne på noe som var bedre. Nei. Nei, la oss trøste oss til Bibelen. Det beste vi kan komme med, det er da faktisk Guds ord. Og derfor kommer han så trøstig oss og forteller han dem om dette her. De som tror er Abrahams barn, og så kommer det. Da skriften forutså at de ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes, så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Jeg står jo i fare for at jeg ikke kommer til ende med det jeg hadde håpet å si, men jeg må gjøre en liten parentes her allikevel og peke på det uttrykket. Da skriften forutså. Det er jo bra merkverdig. Da skriften forutså, det er jo som om det skulle være en person, et levende menneske som forutså noen ting, så står det, da skriften forutså. Ja, det er slik de snakker. De som er Herrens apostler. Skriften, den hellige skrift, her det gamle testamentet, det er Guds ord. Og det lyser altså en uendelig ærbødighet overfor Bibelens ord, skriftens ord, det gamle testamentets ord, ut ifra apostlenes vitnesbyrd, da skriften forutså. Jeg kan peke på et par steder. Slå opp og se på brevet til hebreerne. I det tredje kapittel og femte vers. syvende vers. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag om dere hører hans røst. Og det er et sitat fra salme 95, 7 og 8. Men han som skrev Hebreerbrevet, han hadde et slikt bibelsyn. Vi snakker jo så mye om bibelsyn. Hans bibelsyn var det at det som Bibelen sier, det sier den hellige ånd. Som den hellige ånd sier. Ja, det er ikke det vi hører nå. Og får vi jo gjerne høre altså at det som står i Bibelen her og der, ja, det er det så langt som de er kommet den gangen da. Den erkjennelse hadde de, det var det syn de hadde. Det var de tanker de gjorde seg. Sånn hadde de opplevd det, sånn følte de det, og så videre, og så videre. Nei, her er det annet. Den hellige ånd. Og like så i Hebreerne kapittel 9 og vers 8, der er det tale om tabernaklet i den gamle pakt, der sammenkomstens telt, som det het, møteteltet står det i Bibelselskapets siste utgave. Jeg synes ikke det var noen forbedring. Jeg ser for meg møteteltet som vi setter opp om sommeren ut på jordet, når vi skal ha møter. Sammenkomstens telt. Og der står det: med dette gir den hellige ånd til kjenne. Altså det er den hellige ånd som er har gitt oss disse ord, da skriften forutså. Og det som er sagt her da, er at det er din som tror, som er Abrahams barn. De såkalte judaistene som kom og sa vi må holde loven, de har ganske sikkert resonert som sånn og sagt det at vi må huske på det at Gud har utvalgt Abraham. Og hvis du skal stå i det rette forhold til Gud, så må du komme i den stilling at du blir et Abrahams barn. Og det blir du ved omskjærelsen. Det blir du ved å påta deg å holde loven. Da blir du en Abrahams barn, har de sagt. Nei, sier apostelen, les hva det står. I deg skal alle folk velsignes, ble det sagt til Abraham. Og at de som har tro, de blir velsignet med den troende Abraham. Og det samme der i vers 11, hvor det står: ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven. Det er klart, for den rettferdige av tro. Den setningen litt forskjellig. Den rettferdige skal leve av sin tro, har det gjerne stått. Vanskeligheten med den oversettelsen er den at det da skapes det inntrykk at man altså først blir rettferdiggjort av tro, og så har man løftet om å leve. Men det er noe som heter den rettferdige av tro. Den som er rettferdig av tro, han skal leve. Den rettferdige av tro, ikke den rettferdige av loven, men den rettferdige av tro, han skal leve. For saken er nemlig den at det er to måter hvorpå et menneske kan stå i forhold til Gud. Og det er ved loven eller ved evangeliet. Det er det som her er sagt. Og det er til alle tider den samme sannhet, altså. Det Det är det många som inte har hört och inte vet, men det är eviggyldig för Gud. Det är liksom två hushållningar i världen, ska man kunna säga. Två hushållningar. Två måter varpå en kan vara i relation till Gud. Och det är vid loven eller vid evangeliet. Och den som står i förhåll till Gud vid loven, han har det sånt som det står i vers 12 här, att den som gör det, han ska leva det. Ja, och du, jag ska säga en ting, det är det förhåll till Gud som nästan alla människor står i när allt kommer till allt. Du kan höra vad de säger. De säger som så, jag gör så gott jag kan, säger de. Och mer kan inte någon förlange. Och när jag inte grejer det riktigt så får jag låta oss och be Gud om hjälp. Och så ger han mig hjälp. Och så går det bättre då. Och jag är klar över det att jag klarar inte att vara en kristen och leva med Gud sånt som jag skickligt skulle. Det är klar över, men så är Gud nådig. Och det som jag inte grejer, det tillger han. Man kunde nästan tegne det upp på en tavla om jag hade haft det. Man föreställer sig liksom en linje som visar själva idealet. Och den är ju inte någon ände på i verkligheten då, för det är simpelt än allt. Och mycket grejer jag av det, ja, jag kan väl klara ett stycke upp som så. För något klarar jag ju. Jag hade inte levt i grov förbrytelse emot det femte bud och sjätte bud och syvende bud och den slags ting. Och ber jag så Gud om nåde så klarar jag saktens lite mer. Men det är ju långt till tags. Och vad med det? Ja, det tillger Gud för att han är så snill. Det är lovens förhåll till Gud det. Men det är inte loven förnöjd med. För loven säger allt. Allt, säger den. Och göra det, säger den. Det är inte nog med goda försätter. För du är då alldeles förtapt allikeväl. Den som håller loven men snubblar i ett bud, han är skyldig i dem alla, säger Jakob. Ja, den som håller loven och håller alla buden men snubblar i ett av dem. Ack, ja, jag snubblar i många. Vi snackat om Jobs uttryck här igår. Jag syns det är så, jag får lov att minna om det. Ifrån Jobs bok. Hvorledes han har det där han står för Gud. Det är så gripande det där. Han kan inte svara ett av tusen, säger han. Nej. Om man kunde svara på något, så var det mest igen. Ikke ett av tusen. Men, ja, det står i kapitel 9 det. Om han hade lyst att gå i rätte med Gud, kunde han inte svara ham ett till tusen. Vers 14, hvordan skulle jag då kunna svara ham? Jag som inte kunde svara, selv om jag hade rätt, vilket jag inte har alltså. Men måtte be min dommer om nåde. Det är Jobb 9, 14 och 15. Och ja. Och som jag sa igår, att be dommaren om nåde, det hjälper ingenting. Det är för dommaren, han kan inte benåde. Må vara en över. Men när domaren är Gud, varhän ska du då gå? Du som vill klara dig själv och leva efter loven, då är du förtapt. Så präktig du är. Men det är en annan hushållning, en annan relation till Gud, ett annat förhåll till ham, och det är evangeliet det. Och där heter det, den rättfärdige av tro ska leva. Han som är rättfärdig av tro, det vill säga han som står för Gud i en annan mans rättfärdighet. Jesu rättfärdighet. Jag för Gud kan intet bringe utan dig och dina sår. Under din försoningsvinge jag för Gud rättfärdig står. Du ville en evig rättfärdighet hämte av pinen och döden ditt hjärte omspänte. Där får jag den klädning som smycker mig ut att prange för tronen som dejligste brud. Ja, det är den andra måten. Det är vid evangeliet. Och jag är en synder stor. Det är all min navne äre, synger brorsan, som visste det. Och jag är en synder stor. Det är all min navne äre. Bedre kan det icke vara när jag hör lovens ord. Det är det som står här i Galaterbrevet. Men, det är brorsan vidare. För du är Jesus bleven och min jammer på dig tog. Därför står mitt namn inskrevet dejlig ut i livets bok. Det är två ekonomier, två relationer, två förhåll till Gud. Det är lovens och evangeliets. Och de flesta de tröstar sig till loven. Och till en falsk förståelse av vad nåden är. Så har Gud älskat världen står det. Inte så högt som det står i den nya översättelsen till Bibelsällskapet 1978. Där står det så högt. Det står inte det. Så. Som. Detta är Guds kärlek. Att han har älskat oss först och gett sin son till soning för våra synder. Det är måten han har älskat oss på. Inte att han satte en strek över det sånt som en snill arvonkel gör överför viltre unga arvinger. I det han husker sina egna studenterdagar. Nej. Nej, men slik att han låt straffen ramma hans egen son. Så är det. Så att han gav sin son. Det står det här. Kristus köpte oss fri från lovens förbandelse vid att han blev en förbandelse för oss. För det står skrivet förbannet är världen som hänger på ett trä. Och där ska du hålla vers 10 och vers 13 nöje sammen. För i vers 10 står det att änden på det hela när du vill stå i förhåll till Gud vid loven, det är förbannelse. Det står inte någon lön vid änden av den väg, men en förbannelse. För Gud är helig och den som då vill stå i förhåll till ham vid det han själv är och gör, eventuellt med lite hjälp av Gud när det kniper, han är under förbannelse. För han kräver allt. Loven kräver allt. Men den förbannelsen, den tog Jesus på sig, står det här i vers 13. Han köpte oss fri från lovens förbannelse i det han blev en förbannelse för oss. För det står skrevet förbannat är den som hänger på ett trä. På Golgata, Jesus hang på Golgata. Då såg Gud bara en synder i hela världen. Då såg Gud bara en synder i hela världen. Och det var hans egen son. Och så kom all straffen på ham. Och han blev en förbannelse för oss. Står det här. Og det skjedde, står det, i vers 14. For at Abrahams velsignelse, den som Gud hadde gitt Abraham, skulle komme til hedningene, det vil si til folkeslagene. Hedningene, det betyr i det nye testamentet alle som ikke er jøder. Det er hedningene, det er vi det. Alle som ikke er tilhører jødene, de utvalgte folk, det er hedningene, folkeslagene. Goyim, sier jødene jo. Goyim. Det er vi. Hvordan skulle velsignelsen som Gud av fri nåde ga til Abraham komme til dem? Ved troen. Ved troen. Ved å sette sin lit til vår Herre Jesus. Ja da. Og så går apostelen videre, og så bruker han et bilde her. Han bruker en illustrasjon, kan han si. Vers 15. Brødre, jeg taler på menneskelig vis, selv en menneskelig pakt vil ikke noen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den er stadfestet. Men løftene blir gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder én, og din ett, og dette er Kristus. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven som blir gitt 430 år senere, sånn at den skulle sette løftet ut av kraft. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løftet. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løftet. Ja, her tar han frem et bibelsted igjen. Et menneskelig pakt, et menneskelig testament, det vil ikke noen sette ut av kraft etter at det er stadfestet. Det gjelder jo i alle siviliserte land, i alle land som har en ordnet lovgivning, så er det jo sånn at et testament, det går ikke an å forandre. Nei, det går ikke an å forandre. Det står fast. Det må alle bøye seg for. Det sikrer selve konstitusjonen i et land. Og hva er det for noe da som står fast her? Ja, det er løftet til Abraham. Løftet til Abraham. Og det blir gitt til Abraham og hans ett. Og det er litt underlig, kanskje, synes vi, det som da står til Abraham. Det står ikke ettlinger som om det gjaldt mange, men som det gjelder én og din ett, og dette er Kristus. Det ser jo litt underlig ut, kanskje. Men det er jo sånn at Abraham hadde flere sønner. Og det er én som er arvingen. Det er én som er arvingen, og det er altså Kristus. Vi får litt lys over det når vi leser i Romerbrevet. Så er den samme saken fremme der, med litt andre ord, kanskje litt lettere å forstå av oss. Og det er i Romerbrevet kapittel 9, verset 6. Der er det jo i sammenhengen, kapitlene 9-11, så er det jo tale om Israel, hvordan de har det med Gud. Nå, det sørgelige er at de vil ikke tro på sin Messias da han kom, og hvordan henger sammen da. Det taler apostlene om i disse tre kapitlene. Og i vers 9, i kapittel 9, der står det i vers 6, men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil, for ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn, for i Isak skal det nevnes deg en ett. Det vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etter. For et løftes ord er dette: ved denne tid neste år skal jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det sikter på Kristus, for i ham er løftene oppfylt. Det vil apostelen vise oss her. Den ene, det er til syvende og sist Kristus, som er løftets oppfyllelse. Og den som da tror på ham, han får Abrahams velsignelse. Han får Abrahams velsignelse. Og hvor stort og forunderlig det er. Det er jo en viktig sak i sammenhengen, forstår vi dette, for apostelen, for de som har forvirret galaterne, det var jo judaister. De har snakket mye om Abraham, og de har snakket mye om Guds utvelgelse av Abraham, og sagt at det er Abrahams barn som får velsignelsen. Det står i Bibelen, og den velsignelsen får vi da i ved omskjærelsen, sier han. Nei, sier apostelen, det er ikke sånn. For det første løftet som Gud ga til Abraham, det var jo lenge før Sinai-loven. Lenge før Sinai-loven. Så det er det første testamentet som gjelder, og det er løftet om nåden ved Jesus Kristus. Det er Abrahams barn, det er noe stort å være Abrahams barn. Jeg tenker mye på det, for min del, tenk det, vi er Abrahams barn. Men det er veldige skikkelse og forunderlige mann som Gud utvalgte av bare nåde. Hvorfor tok han akkurat Abraham? Ja, fordi han er god og ville det sånn. Og så er det en velsignelsens arvefølge gjennom hele historien inn til Gud setter punktum omsider. At de som stammer etter Abraham, de har velsignelsen. Ja, men tenk, den får vi ved tro. Det var det første løftet. I deg skal alle jordens folk velsignes. Kan vi tenke noe så fantastisk? Ja, hva var betingelsen ved det da? Nei, det var ikke loven. For der har du forskjellen mellom loven og evangelien. For loven, den sier, dersom, hvis, så fremt, i fall. Den regla lærte vi da på skolen. At du holder loven, ikke du gjør det. Men hva sier løftet da? I løftet, det har ikke noe betingelse. Det er ikke noe betingelser i evangeliet. Det finnes ikke. Det sier simpelthen bare, jeg vil velsigne deg. Og det er så mange. For meg er første Mosebok 28 blitt, og det som står der, blitt som et mønster på evangeliets form. Ja, det er 28. kapittel. Og der leser vi jo om Jakob, da, vet du. Han måtte jo flykte, han hadde jo stelt seg så alldeles galt, så han måtte jo flykte, bror hans ville slå ihjel, og så kommer han da til det stedet hvor Gud åpenbarer seg for ham, og merkeligere sted finnes nå vel ikke endog i Bibelen enn det som står der. Ja, det er det. Og så sier Gud til ham hva han sier: jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det er vers 13 det. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Og så står det om også deg at i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Og se nå nøye på det som står. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går. Og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Nå vil jeg spørre deg, kan du finne noen betingelser her? Kan du finne et vilkår som han skulle oppfylle for at dette skulle skje? Det finnes ikke. Det er simpelthen bare tilsagn av den allmektige Gud. Jeg er med deg. Jeg vil være med deg hvor du går. Og jeg skal ikke slippe deg før jeg har gjort alt det jeg har lovt. Hva skal han gjøre med et sånt ord da når han får det fra himmelens Gud? Hva skal han gjøre med det? Ja, det er dette ene alternativ, det du. Du kan jo slide fra deg og si, dette har jeg ikke bruk for, dette vil jeg ikke ha. Ja, da mister du det jo. Og hva er alternativet? Å tro det. Og si takk, kjære Gud. Jeg så over all måte, jeg har ikke fortjent det, jeg forstår det ikke, jeg fatter det ikke. Det er evangeliets form. Vår Herren sier, for Jesu Kristi skyld, nåden er fri, hvem som vil. Halt og blind byder sin, synder og fromme. Evangeliet, det har ikke noe dersom viss og fremt i fall. Det sier bare, alt er fullbrakt, alt er gjort, gjeld betalt, synden sonet, sier evangeliet. Det får jeg lov til å feste lit til, jeg får lov til å tro, jeg får lov til å tenke at det er sant. Jeg får lov til å takke Gud for det, og så gjelder det. Og hvor stort det er.